რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, და ვილაპარაკებთ ამ ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაზე ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა, რომლებსაც თხოვეს შეეფასებინათ 2017 წელი პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, ასევე საომავლო პერსპექტივებზეც იყო შეკითხვები, თუ რა იქნება 2018 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ამ ყველაფერზე რამდენიმე წუთში ვილაპარაკებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებიც 2017 წელზე. წლის ბოლო მოახლოვდა, სრულდება წელი და თქვენი შეფასებები და მოსაზრებების მოსმენა, შეფასებებისა და მოსაზრებების მოსმენა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ დარეკვა. ჩვენ როცა შევუდგებით საუბარს, უფრო ნათელი იქნება ასევე თქვენთვის ექსპერტების განწყობები და შეფასებები, რომლებიც წინასწარ ვეგეტყვით არ არის ცალსახა, საკმაოდ განსხვავებულია სხვადასხვა საკითხზე. მანამდე კი ერთ მიმდინარე ამბავზე. გუშინ დასრულდა ორდღიანი ვიზიტი სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტისა საქართველოში. სხვა შორის ამ გამოკითხვაში ექსპერტების მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა საგარეო პოლიტიკის ნაწილს და საგარეო ურთიერთობებს. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი იმყოფებოდა საქართველოში. ამ ვიზიტის განმავლობაში ძირითადად ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები განიხილებოდა. ვიზიტისას ქართულმა მხარემ ასევე გამოხატა მზადყოფნა გაუზიარო სომხეთის რესპუბლიკას გამოცდილება, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით დაუგროვდა. სულ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობდით სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებული განსხვავებული საგარეო პრიორიტეტების ფონზე, როგორ შეიძლება რეგიონში ჰარმონიული ურთიერთობების შენარჩუნება და მეტიც ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, გზებისა და ფანჯრების გნებავთ გამოყენება. ამ თემებზე ესეთი გამოკვეთილი ინფორმაცია იყო თუ არა საუბარი დეტალურად არ გავრცელებულა. ჩვენ ახლა მოგითხრობთ სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე იმაზე, რაც ცნობილია. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, შემდეგ უკაცრავად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანისა და მისი მეუღლის ვიზიტი საქართველოში დეკემბრის მიწურულს საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების თანახმად ერთგვარი სიმბოლური დასასრული აღმოჩნდა 2017 წლისა. საქმე ისაა, რომ წელს საქართველოს სომხეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენიდან 25 წელი შესრულდა. ქვეყნებს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობის დღის წესრიგი კი დატვირთულია როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ურთიერთობების ფორმატში. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომეხ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმშია, ხოლო სომხეთი ევრაზიული კავშირის წევრია, ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა ღრმავდება. ამ მხრივ გიორგი მარგველაშვილმა განსაკუთრებულად გამოყო საქართველოს სომხეთს შორის ტვირთბრუნვისა და ტურიზმის მაჩვენებლის ყოველწლიური ზრდა.
ჩვენ შევეხეთ თელ იმ მნიშვნელოვან დინამიკას, რომელიც არის, ვითარდება ორ მოძმე სახელმწიფოს შორის. ვისაუბრეთ რეგიონში სტაბილურობისა და განვითარების საკითხებზე. თანახმავართ, რომ ყველა რთული საკითხი უნდა იქნას გადაწყვეტილი საერთაშორისო სამართლის და მოლაპარაკებების ფარგლებში. ვისაუბრეთ იმ პერსპექტიულ პროექტებზე, რომელმაც რეგიონს უნდა მოუტანოს მეტი ეკონომიკური მოგება, მეტი სტაბილურობა.
თავის მხრივ სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღის წესრიგში იყო ერთობლივი სამრეწველო საწარმოების შექმნისა და ამ მიმართულებით სომხეთში არსებული თავისუფალი სავაჭრო ზონების მეტი დატვირთვით გამოყენების საკითხები. განიხილეს ასევე ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ქვეყნებს შორის ტრანზიტული შესაძლებლობების ეფექტურობის პერსპექტივები და შეთანხმნა, რომ ერთმანეთისთვის მგრძნობიარე საკითხების გადაწყვეტისას გაწონასწორებულები იყვნენ.
ჩვენთვის კანონია და მე გულწრფელად ვამბობ, რომ ჩვენ ყველა მოლაპარაკებების დროს ყოველთვის ძალისხმევას არ ვიშურებთ მივიღოთ ისეთი დოკუმენტები, ისეთი განცხადებები, რომლებიც საქართველოს ინტერესებს არანაირად არ აზიანებს. მე ვფიქრობ, როგორც ქართული, ასევე სომხური მხრიდან ასეთი პოზიციის შენარჩუნება მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ჩვენს ხალხებს.
საქართველოში სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის 25-26 დეკემბერს გამართული ვიზიტის ფარგლებში ოფიციალურ განცხადებებში არაფერი თქმულა საქართველოს ტერიტორიაზე სომხეთის ტვირთების შეფერხების პრობლემებსა და ტრანზიტის საკითხში რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის ჩართვის თაობაზე. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი ამბობს, საქართველოს პოზიცია აქ მარტივია.
იმ გზებით, რა გზებით არსებობს და რა გზებით გვაძლევს პოლიტიკურ საშუალებას, სომხეთი შეუფერხებლად მარაგდება, იგივე დაუშვათ პორტების მეშვეობით და ყაზბეგის მიმართულებიდან, ხო? აქ პრობლემები არ არის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები სომხეთთან და ამ ვალდებულებებს ვასრულებთ. სხვა საკითხია, რომ შეიძლება ღირებულება თვითონ ტრანსპორტირების აქ არ იყოს სომხების მაინცდამაინც მისაღები. სომხებს უნდათ, რა თქმა უნდა, აი ამ განსაკუთრებით აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა, იგივე როქის გვირაბის მეშვეობით ტრანსპორტ ტირება, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არის დროები დაკარგული ტერიტორიები.
აღნიშნავს გია ხუხაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი კი ამბობს, რომ საქართველოსა და სომხეთს აქვთ მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა და მნიშვნელოვანია, რომ ორი ქვეყნის ბიზნესმენებმა სავაჭრო სფეროში ერთმანეთის ტერიტორიებითა და პოტენციალით ისარგებლონ.
თავაზობთ სომეხ ბიზნესმენებს გამოიყენონ საქართველოს ტერიტორია, შექმნან პროდუქცია და გაიტანონ დაუბეგრავად ის ევროკავშირის ბაზარზე, DCFTA-ის ფარგლებში. ანალოგიურად ჩვენი სომეხ პარტნიორები ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ისევე შეუძლია წარმატებით ინვესტირება სომხეთში და შექმნილი პროდუქციის ევრაზიულ სავაჭრო სივრცეში გატანა. ამავდროულად უფრო მზარდია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა ტურიზმის სფეროში, ყოველი წელი არის კიდე უფრო მეტად დინამიური და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მზარდი ტენდენცია გაგრძელდეს და ცხადია საქართველოს დარჩეს ყოველთვის განსაკუთრებით მიმზიდელ ქვეყნად სომეხ ტურისტებისთვის.
მიმდინარე წლის მონაცემებით საქართველოსა და სომხეთს შორის ტვირთბრუნვა 24%-ით, ხოლო ვიზიტორთა რაოდენობა 18.5%-ითაა გაზრდილი. საქართველოს-სომხეთის ურთიერთთანამშრომლობის გაზრდის პერსპექტივებზე საუბარი კი გაგრძელდა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ გამართულ შეხვედრაზე. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში 26 დეკემბერს შეხვდა ასევე საქართველოს პატრიარქსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს.
ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობდა სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში. საგარეო ურთიერთობები იყო ერთ-ერთი საკითხი იმ გამოკვლევაში, გამოკითხვაში ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა, რომელიც მოამზადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა. პირველად არ გამოქვეყნები ასეთი გამოკითხვა ამ ორგანიზაციას. მისი მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ქალბატონ მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. უპირველესად უპირველესი მადლობა კვლევით დაინტერესებისთვის.
დიდი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ, ასე ვთქვათ, რომ ექსპერტების ერთბაშად 20, ხო? 20 ექსპერტის მოსაზრებების და შეფასებების შეჯამების საშუალება გვაქვს ახლა ეთერში. მსმენელს ვეტყვი, რომ საინტერესო იქნება დღევანდელ ეთერში თქვენი მოსაზრებების მოსმენა 2017 წელზე იმ საკითხებზე და არამხოლოდ იქნებ თქვენ სხვა საკითხებს თვლიდეთ უფრო მნიშვნელოვნად, რომელზეც ამ კვლევაშია საუბარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თავდაპირველად ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ ნაწილზე როგორ ირჩევიან ექსპერტები, რამდენი უცხოელი, რამდენი ქართველი იყო შერჩეული, როცა უცხოელ ექსპერტებზე საუბარი, ისინი არიან საქართველოში
მუშაობს? ხო, ანუ თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ ერთი წლის წინ მოხდა ექსპერტთა გამოკითხვის პირველი განხილვა სწორედ თქვენს ეთერში. დღეს არის რიგით მე-6 ექსპერტთა გამოკითხვის განხილვა, რომელიც ეძღვნება 2017 წლის შეფასებას. ტექნიკურ ნაწილს, რაც შეეხება, ამ ეტაპზე ყავდა 20 ქართველი და უცხოელი მიმომხილველი. უცხოელი ექსპერტთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ექსპერტები არიან ექსპერტები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, რომელმაც საქართველო ძალიან კარგად იციან და იციან ქართული პოლიტიკის მიმართულებები და საკმაოდ ადეკვატურად და რაციონალურად აფასებენ იმ მოვლენებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს თემა იყო აქტუალური გამომდინარე იქიდან, რომ არის წლის ბოლო და გვინდოდა, რომ შეჯამება მომხდარიყო 2017 წლის თავრობის მუშაობის სხვადასხვა მიმართულებებით. გვქონდა დაახლოებით 4 მიმართულება, როგორც ვთქვათ, ეკონომიკა, სოციალური სფერო, ასევე საგარეო ურთიერთობები. და უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავები თქვათ წინა ექსპერტთა გამოკითხვისა, ამ ექსპერტებმა გვაჩვენა, რომ ექსპერტთა აზრი პოლიტიკის მიმართულებით თუ როგორ მუშაობდა მთავრობა სხვადასხვა სფეროებში იყო განსხვავებული და ანუ ადვილი არ იყო ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის შეჯამება, დაჯამება და რიპორტის სახით უკვე საზოგადოებისადმი მიწოდება. ეს არის ძალიან მოკლედ თვითონ მთელი.
ხო, ეს უნდა მეთქვათ, ეს თვითონიც რაც საბოლოო შედეგი პროდუქტი გამოაქვეყნეთ, საკმაოდ როგორ ვთქვა, დაწურულია გრაფიკების სახით, პროცენტები, თუმცა დარწმუნებული ვარ ექსპერტებთან კომუნიკაცია, როცა ისინი თავიანთ აზრს ან შეფასებებს გიზიარებდნენ, არ იქნებოდა იოლი, სწორედ აი გამოკვეთის თვალსაზრისით ალბათ რაღაც არგუმენტები ჰქონდა ყველას განსხვავებული, თუ რატომ თვლიდა ამა თუ იმ მოვლენას თუ პროცესს დადებითად ან უარყოფითად, რატომ აფასებდა ასეთად.
აი აქვე დავამატებ ერთ რამეს, რომ ანუ ჩვენი ეს გამოკითხვა მიეწოდებათ ხოლმე ექსპერტებს სტანდარტული Google დოკუმენტის ფორმის სახით. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ გვაქვს საშუალება ერთი მხრივ იყოს როგორც დახურული კითხვები, ასევე ღია კითხვები. წინა ექსპერტები უფრო მეტად ორიენტირებული იყო დახურულ კითხვებზე, სადაც ანუ ჩვენ თავაზობდით მათ ვარიანტებს და აქედან ირჩევდნენ მათთვის არსურს, ხოლო აღნიშნული ექსპერტი, ანუ ბოლო ექსპერტთა გამოკითხვა იყო ერთგვარად უფრო მეტი ორიენტირი, ჩვენ გავაკეთეთ ღია კითხვებზე, გვინდოდა ექსპერტებს უფრო მეტი თავიანთი აზრი გამოეთქვათ, ვიდრე ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პასუხებისგანდან აერჩიათ. თუმცა ასევე გვქონდა დახურული კითხვები გარკვეულ საკითხებზე, ვისარგებლეთ ასე ვთქვათ ბოროტად ექსპერტთა ნდობით და გავუშვით რამდენიმე კითხვა, რომელიც იყო ღია და რომელიც მათგან უფრო მეტ დროს საჭიროებდა, რადგან რაღაც დაალაგებული პასუხი გაეცათ თითოეულ ჩვენს კითხვაზე, თან არ იყო მარტივი მთელი წლის შეფასება. იმიტომ რომ თქვათ მიმდინარე მოვლენებზე ძალიან ადვილია თქვათ შეფასება გააკეთო, მაგრამ მთელი წელი გაიხსენო სხვადასხვა პოლიტიკას ამიმართებაში, იყო ცოტა რთული, თუმცა შედეგი დაიდო.
და შედეგს რაც შეეხება და შევუდგეთ ახლა რომ მეტყვიან გაცნობას მსმენელისთვის, რომელსაც შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს დილის საუბრების სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი და ჩვენ ლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი ექსპერტის მოსაზრებებსა და შეფასებებზე გასული წლის შესახებ. იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური პროცესები, შეეხება ასე ვთქვათ კითხვა დემოკრატიის ხარისხს, დემოკრატიის განვითარებას. ასე რომ შევუდგეთ ამ ნაწილს ჩვენი საუბრისა და მსმენელს გეტყვით, რომ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა გასულ წელზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ჩაერთოთ საუბარში, კითხვით იქნება ეს თუ მოსაზრებით, კომენტარით, რითაც გნებავთ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და შეფასება გასული წლის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო იქნება შედარება იმასთან, რაც ექსპერტებმა თქვეს. დავიწყოთ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხით.
დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში გაიზარდა თუ შემცირდა, მთავარი კითხვა ეს იყო დახურული შეკითხვა, სადაც გვქონდა სტანდარტული პასუხები, როგორც არის შენაჩუნდა იგივე დონეზე, მცირედით გაიზარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა, მცირედით შემცირდა. გვაქვს შემდეგი მიმართულება, ყველაზე სხვადასხვაშორის 100-ს სხვადასხვა სწორედ ამ მიმართულებით იყო გაჩენილი, სადაც შენაჩუნდა იგივე დონეზე გასა 58%-მა პასუხი და იგივე პროცენტული რაოდენობა დაფიქსირდა შემცირდა, მცირედით შემცირდა პასუხი. მცირედით გაიზარდა 11%-მა გვიპასუხა, ხოლო მნიშვნელოვნად შემცირდა 5%-მა. აქედან გამომდინარე, ცოტა სწორედ ეს კითხვა იყო ალბათ უფრო მეტად სუბიექტურ აქვეებზეც დამოკიდებული. რამდენიმე პასუხი შემდგომში უკვე კვლევის ბოლოს ჩაშლილი ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს პასუხები განაპირობა თუნდაც რუსთავიორის თემამ. ერთი მხრივ თქვათ ნაწილი ექსპერტებისაც თვლიდა, რომ რუსთავიორის თემა ეს იყო სიტყვის თავისუფლების რაღაც შეზღუდვა, ხოლო ნაწილი ექსპერტებისაც თვლიდა, რომ ის, რომ თქვათ დღეს მთავრობა ასე თქვათ გვერდზე გადგა მოვლენებისგან და მედიას მისცა თავისუფალი
ეს ჩათვალეს პროგრესულ ამბებზე.
ეს ხო ეს ბოლო ნაწილი ჩათვალეს როგორც პროგრესულად. ანუ გააჩნია თქო რომელ პერიოდს განიხილავდნენ ექსპერტები. აქედან გამომდინარე სწორედ ეს საკითხი ყველაზე ისეთ მრავალფეროვან პასუხთა რიგებში იყო, რომელიც ექსპერტთა გამოკითხვის დროს შეინიშნებოდა.
და რა შეეხება ასე ვთქვათ გასული წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები.
კი.
როგორც დემოკრატიის განვითარების
ერთ-ერთი ელემენტი. საკონსტიტუციო ცვლილებები კითხვა იყო ფორმულირებული როგორც შეაფასეთ 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და აქ უფრო მეტად რაღაც ცალსახა პასუხები იყო, ეს იყო რომ მეტწილად ნეგატივად არის შეფასებული 55%-ის მიერ, არც ნეგატივად აცდადებითად 20% აფასებს, ხო დანარჩენი გადანაწილებულია ძალიან უარყოფითად 15%, მეტწილად დადებითად 10%. თვითონ თუ შევაჯამებ ძალიან უარყოფითად და მეტწილად ნეგატიურად დაახლოებით ერთი და იგივე ხასიათის მატარებელია, ხომ ეს ორი ელემენტი უკვე 70%-ს უახლოვდება. რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
ანუ ეს პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებს
შეფასდა უარყოფითად. თუმცა იყო ექსპერტი, რომელიც კომენტარში პასუხობდა, რომ ის რომ თავრობა გაითვალისწინა ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეს შესაძლებელია ჩათვალოთ როგორც დადებით მოვლენად.
რაღაცა წილად გაითვალისწინა და არა სრულად. მედიის თავისუფლების ხარისხი 2017 წელს. მსმენელს გეტყვით, რომ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც ამ საკითხებზე, დემოკრატიის თვალსაზრისით, თქვენი აზრით როგორი იყო 2017 წელი, ასევე მედიის თავისუფლების ხარისხზე ამობთ ახლა იქნება ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი და შედეგი მისი. ასევე გვექნება სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რას თulit თქვენ უმთავრეს გამოწევად საქართველოს მთავრობისა მომავალ 2018 წელს 2988327-ზე დაგვირეკეთ და მედიის თავისუფლების ხარისხით ვაგრძელებთ ექსპერტთა მოსაზრებების მიმოხილვას.
მედიის თავისუფლების ხარისხი აქ გაიყო ხმები გამოკითხულთა 40-50% ფიქრობს რომ მედიის თავისუფლების ხარისხი მცირედით შემცირდა ან იგივე დონეზე დარჩა, ხოლო 20% თვლის რომ მცირედით გაიზარდა და სწორედ ეს 20%-ია ის 20%, რომლებიც უკვე აღნიშნე კომენტარებში წერდნენ რომ ანუ ეს რუსთავი ორის თემა და ის რომ თქვათ ოპოზიციურ არხს ფუნქციონირების საშუალება აქვს, ეს ითვლება უფრო მეტად თქვათ დადებით მოვლენად ვიდრე ნეგატიურ
საკითხებს. ხოლო ეს იყო თქვათ მათთვის საზომი?
სხვათაშორის კი, აი ეგ არის საინტერესო, რომ რუსთავი ორის თემა ანუ პირდაპირ დასახელებული იყო როგორც кейსად. ანუ სხვა მოვლენები თვითონ კომენტარებში, ჩაშლილ კომენტარებში ექსპერტებს არ აღუნიშნავთ.
ან ხო თქვენც ვერ შეთავაზეთ ბრევია, იმიტომ რომ ეს უკვე იქნებოდა დარღვევა თანაბრობისა და ობიექტურობის. საქართველოს მთავრობის მუშაობა ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ის რაც ყველას ეხება და ყველას ჯერჯერობით ტკივა.
დიახ, უნდა აღინიშნოთ.
ბოდიში მსმენელია ხაზზე, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა კალბატონო მარიამ. და მე მაქვს თქვენთან ესეთი კითხვა, ისე როგორც თქვენ აფასებთ პოლიტეკონომიკურ სიტუაციას 2017 წლისას. მე მგონი ჩვენ დასამსუხროთ რაც არა ყოფილა ჩვენი ოცნება და რის წინააღმდეგაც ვიბრძოდით. ჩვენ 2017 წელი დამთავრდა იმ კატასტროფიული შეფასებით, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა 2005 წლის ბოლოს დაუდგეს საქართველოს ხელისუფლებას და უთხესო თქვენ თუ არ შეცვლით სახელმწიფოში პოლიტეკონომიკას და არ იბრძოლებთ კორუფციის წინააღმდეგ ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, მაშინ 2050 წლისთვის თქვენი ქვეყანა შევა მომაკვდავი ერების ქვეყნების
ათეულში.
უფრო გაუარესებთ.
სხვა თუ გაგცათ, ყოველ დღე ამბობთ ამას.
2050 წლისთვის შევავ. და ჩვენ და სამწუხაროდ კალბატონინო, აი გუშინდელი თქვენი ეთერის ბოლო ნაწილი იმას უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ 2017 წელს შეგვიყანა ხელისუფლებამ მომოკვდავი ერების ათეულის ხუთეულის პირველ ადგილზე, ხუთეულის პირველ ადგილზე და
ეხლა იმისანა თუ ის სიტუაცია იმას ნიშნავს თუ სახელმწიფოში დემოკრატია არის ფასადური ის ყველა ინდივიდუალური წარმატების საერთაშორისო არენაზე ეს არის ციცინათელები უკუნით უსამართლო ეკონომიკურ ბნელებში და მიუხედავად პრემიერ მინისტრის არეულობისა რომელმაც დაამთავრა თავისი გამოსვლა რომ ჩვენ შეიძლება გირაქვია გამოვიტანოთ გადასახაზები საბავშვო ბაღებში სადაც უკვე სიღარიბესთან მიახლოებული მოსახლეობა დადის იმიტომ რომ ღარიბები და ხატაკები ჩვენ უთი საბავშვო ბაღებში არ დადის და გამოვიდა რომ ხელისუფლება და ბიზნესმენები ვერ ეგუებიან დისკრიმინაციას იმისას რომ ისინი ფუსიხდიან კარგ საბავშვო ბაღებში და მოსახლეობის გადარჩენილი ნაწილი რომლებსაც უკვე სიკტილიანობამ გაასწრო და დადიან უფასო სახელმწიფო უარგის დაბალი დონის ბაღებში სიყარებისთან მიახლოებული იმათაც ფული უნდა გადავახდინოთ და ჯიბეში ხელი
ჩაუკეთოთ.
როგორ შეიძლება შეაფასოთ 2017 წელი? არა, ეგრე გამოდის ქალბატონო ნინო
იცი
ისია ფულს, ისე მიმართ ბავშვები არ მიყავს. ვიფიქროთ ამაზეო. ამაზე როგორ უნდა იფიქრო, როგორ ამთავრებს ჩვენ წელიწად? სიკტელიანობამ გადაკაჭარბა, ხო?
2017
წელს
დიდი მადლობა დემოგრაფიულ სტატისტიკას და პროგნოზებს რაც შეეხება. კი ბატონო, თქვენინებაა როგორც შეაფასებთ ამას და ვის დააბრალებთ და რას დააბრალებთ, ანუ ამაში არ არის საქმე. ჩვენ ამ სტატისტიკაზე, მის საფუძვლებზე, მიზეზებზე, გამოსავალზეც გნებავთ, რასაც შეიძლება ხედავდეს. ადამიანი რომელიც ჩახედული ამ საკითხში გვექნება საუბარი აუცილებლად მომავალი წლის დასაწყისში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც. არა მხოლოდ აიმ კრიტერიუმით, რაც არის, რომ თქვა ქართველები ცოტანი რჩებიან, არა მხოლოდ ამ ნაწილში, როგორც არის ხომ, რაც უფრო ემოციას ეხება და იწოს ხომ ასეთ შეფასებებს და გამოხმაურებებს, არამედ ძალიან პრაგმატული თვალსაზრისითაც და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. რაც შეეხება ბაღების საკითხს, ასევე თქვენება შეფასება, მე უბრალოდ ფაქტობრივად ვამბობ, ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული იდეა და გადაწყვეტილებაც არ არის, თუმცა იმ რაც ითქვა იყო, რომ ძალიან არასაშუალო შემოსავლის, არამედ ძალიან შეძლებული, ასე ახსენა პრემიერ-მინისტრმა. მე არავის გამართლებას არ ვაპირებ, უბრალოდ ვაზუსტებ, აი ესეთი იყო იდეა თვითონ, რომ რაღაც ნაწილმა ვისაც აქვს და ვისაც არაფრად დაუჯდება თითქოს ეს ხარჯი, იმან გადაიხადოსო, თუმცა მოგასმენინეთ გუშინ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მიდგომა, რომ აქ საქმე არ არის, საქმე არ ეხება აქ ოჯახების შემოსავალს, ამას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს, თანაბარ წვდომას და თანაბარ, ასე ვთქვათ, თანაბარი შანსების მიცემას ბავშვებისთვის დაწყებული მათი განათლების პირველივე საფეხურიდან, ამას სხვა დატვირთვა აქვს კიდევ და არ არის დამოკიდებული იმაზე, ვის ოჯახს რა შემოსავალი აქვს. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეფასებისთვის. რა თქმა უნდა, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ყველაზე მეტად დაწუხებს მოსახლეობას.
ეს თქვა საიდანაც ჩანს, რომ ეს არის ყველაზე მოწყვეტი თემა, რომელიც მოსახლეობას ძალიან აღევლებს და ეს არის თემა, რომელიც უშუალოდ ძალიან სწრაფად ეხება ხოლმე საზოგადოებას. თუნდაც ის საგარეო ურთიერთობებში ჩვენი წარმატება ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივებია ხოლმე და ამაში გრძელვადიანი მოგება შეიძლება დავინახოთ, თუმცა ეკონომიკური საკითხები და სოციალური საკითხები არის სფერო, რომელიც საზოგადოებაზე რაღაც წამირად აისახება ხოლმე, და აქ ნამდვილად ყველაზე მეტი მუშაობა სწორედ ალბათ მიმართულებით მოუწევს მთავრობას. კითხვაზე თუ გადავალთ, აი სწორედ რაც მსმენელამდე აღნიშნეთ, როგორ შეაფასეთ საქართველოს მთავრობის მუშაობას ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ყველაზე ნეგატიური პასუხი სწორედ ნეგატიური პასუხები სწორედ ამ მიმართულებით მივიღეთ. 60% ამბობს, რომ მეტწილად უარყოფითი მუშაობის შედეგია სწორედ ეს პოლიტიკა, 5% ამბობს, რომ ძალიან უარყოფითი. აი ეს უარყოფითი ტენდენცია ფაქტობრივად ჯამში გამოდის 65%. არც უარყოფითი, არც დადებითი აფასებს ექსპერტთა 30%, ხოლო მეტად დადებითი ფიქრობს 5%. უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის დასაწყისში თებერვალში ჩვენმა ორგანიზაციამ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, გააკეთა კვლევა, ეს იყო 100-დღიანი ანგარიში მთავრობის მუშაობის. ერთი მხრივ ეს იყო კვლევა, რომელიც თქვა კვლევართა ჯგუფმა ჩაატარა 4 ძირითადი პოლიტიკის მიმართულებით, ხოლო ამ კვლევას თან დაურთვეთ 35 ექსპერტის გამოკითხვა, თუ როგორ აფასებდნენ ისინი მთავრობის 100 დღის მუშაობას. და სწორედ ეს საკითხი, ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულება 2017 წლის დასაწყისში თებერვალში შეფასებული იყო ყველაზე ნეგატიურად. ასევე შეფასებული იყო ნეგატიურად სოციალური საკითხები და უფრო მეტწილად დადებითი იყო საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით და ჩვენმა ბოლო ექსპერტთა გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ ისევე როგორც 2017 წლის დასაწყისში ექსპერტები ფიქრობდნენ, რომ საგარეო კუთხით მეტწილად დადებითი ტენდენციები შეინიშნება და ეკონომიკური თვალსაზრისით უარყოფითი, ანუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა წლის ბოლომდე.
რაც ხო სურპრიზი არ იქნება, არ არის ეს შედეგი იმედია ჩვენი მსმენელისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი 20 ექსპერტის შეფასებებზე 2017 წლისა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი. მასთან და თქვენთან ერთად ვაჯამებთ 2017 წელს. სულ რამდენიმე დღე გადარჩა და კი არის დრო რაღაცები შევაჯამოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როცა ეკონომიკის გადავალთ ჩვენ შემდეგ საკითხებზეც, ხო, რომ ცოტა უფრო გამოვკვეთოთ იგივე რა არგუმენტები იყო, რა ფაქტები, რა შედეგები და რა პროცესები, რამაც გამოიწვია ასეთი შეფასება ექსპერტების მხრიდან. მგონი მსმენელია ხაზზე, მოусმინოთ ჯერ მას. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ, გის გაითიშა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის შემდეგ იყო სოციალური პოლიტიკა.
სოციალური პოლიტიკა ფაქტობრივად რაღაც ანალიზში ეს ორი შეფასება იმდენად გავდა ერთმანეთს, რაღაც 5%-იანი სხვაობები იყო. ეს არის კითხვა ფორმულირებული, როგორ შეაფასებს სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მთავრობის მუშაობას. გვაქვს მეცდა თვალყოფითი 45%, ძალიან უარყოფითი 20%, არც უარყოფითი, არც დადებითი 25%. მთლიან ჯამში ეს უარყოფითი ტენდენცია ისევ 65%-ამდე აღწევს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ რაღაც გრაფაში, რომელიც ჩვენთან იყო წარმოდგენილი, ექსპერტთა ნაწილი ირჩევდა რაღაც ნეიტრალურ პასუხს, რომელიც გულისხმობს, რომ არც უარყოფითი, არც დადებითი ტენდენცია.
ვინ იყო ეს ექსპერტები უფრო, ქართველი თუ უცხოელი? მე მეკითხა ახლა სწორედ.
ხო, ანუ ეს დაჯგუფება ფაქტ ჩვენთან შემოდის, ასე გვირველია ცალ-ცალკე, იმიტომ რომ უცხოელი ექსპერტებისთვის გვაქვს გამოკითხვა ინგლისურ ენაზე, ქართველი ექსპერტებისთვის ქართულ ენაზე, თუმცა შეჯამება, დაჯავება ხდება ერთიან და აქედან გამომდინარე არ შემიძლია თქვა, რომ ეს 25% რომელ მათგანს მიეკუთვნება და უფრო მეტწილად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა ექსპერტ პოლებზე და ექსპერტთა გამოკითხვებზე დაყრდნობით უნდა ვთქვათ, რომ დიდად არ განსხვავდება ხოლმე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების განწყობები. ისო ვთქვათ, რომ უცხოელია და ვერ აფასებს რაღაც სიტუაციას. ანუ
კი, ხო, ეს არ მიგულისხმიან ბრძანეთ.
კი, მესმით, კი. ანუ რაღაცნაირად გავსხონმე ეს ყველაფერი ერთმანეთს.
პირიქით ვიგულისხმე, რომ შეიძლება უცხოელი ექსპერტი იმის მიუხედავად არის საქართველოში თუ არის უცხოეთში და მუშაობს საქართველოს საკითხებზე, უფრო დისტანცირებული იყოს, ნაკლებად ემოციური ბმა ქონდეს
ამასთან.
ეს ვიგულისხმე.
დიახ, გეთანხმები და სხვათა შორის უნდა აღვნიშნოთ წინა ექსპერტებთან დაკავშირებით, რომელიც ჰქონდა თვითმართველობის არჩევნებზე უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ დადო 100%-იანი შედეგი. ანუ შედეგის მერე, ანუ რეალურად თვითმართველობის არჩევნების შედეგ, პროცენტული რაოდენობები, რაც ექსპერტებს განაწილებული ჰქონდათ პარტიებისთვის, იყო ზუსტად იმ პროცენტებში დაჯენილი, რაც შედეგიც მივიღეთ. და ჩვენ ამაზე რეპორტი მოვამზადეთ, სადაც სწორედ აღვნიშნეთ ეს ფაქტი, რომ ძალიან კარგი შედეგი იყო ამ თვალსაზრისით დადებული უცხოელი ექსპერტების მხრიდან.
აქ რაღაც გამართლებაც იყო ალბათ ახლა.
კი. სხვადასხვა ისე გაგვიკვირდა, როცა რაღაც კი.
ასეთი დასათვლელიც ხანდახან არის ხოლმე ეს შემთხვევითი ამბები. მე მივიღეს ეს მონაწილეობა, ეს ძალიან სპონტანურ გამოკითხვაში გერმანიაში მიმდინარე არჩევნებზე, რომელსაც ვაღიარებ ნამდვილად, რომ ასეთი ჩახედული ნამდვილად არ
მაგრამ რაღაც ალგოა ის, რომ თქვა განაწილო დაახლოებით, მაინც ყოველ შემთხვევაში რა შედეგებს
ყოველთვის, ხო, ალგო რა გითხრათ, ხო, ცოდნას და
კი
ალგოს ხანდახან არის ხოლმე ესეთი დამთხოვა და კარგია, რა თქმა უნდა, ცოდნაზე აუცილებლად მიანიშნოს, მაგრამ 100% ნამეტანია ხოლმე, იმიტომ რომ ახსოვს აღმოჩნდა, რომ პროგნოზი გავაკეთე ბუნდესტაგის არჩევნებში 0.1% ცნობილებით და ეს იყო რაღაცა შოკი ჩემთვის ნამდვილად და ვერ დავიჩემებ ექსპერტობას ვერაფრით. ასე რომ ხო, 100% ხო, ძალიან ესეთი მაჩვენებელია. ანუ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებითაც არის მე მეტწილად უარყოფითი შეფასება ექსპერტებისა ქართველი და უცხოელის, ქართველისა და უცხოელის და 25%-მა ვერ გადაწყვიტა დადებითად შეფასებინა თუ უარყოფითად.
ხო, აქვე აღნიშნა რომ ანუ ეს მაჩვენებელი სწორედ რაზეც წეგანს საუბრობდით არის მაჩვენებელი იმისა რომ რაღაც ხელშესახები რაღაც ისეთი პროექტი რომელიც მთავრობა მე 10 წლის განმავლობაში ამ სოციალურ საკითხებზე დადო ფაქტობრივად ექსპერტებს არ ახსოთ ანუ ესეთი პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე სწორედ ისინი აფასებენ რომ პოლიტიკა იყო უარყოფითი. იგივე თქვათ შემდეგ შეგვიძლია საგარეოზე გადავალთ იყო გარკვეული მოვლენები 10 წლის განმავლობაში რომელსაც აი ნამდვილად აისახა მოსახლეობაზე და ეს ტენდენცია
და გადავალთ ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარი სრულდება ახალი ამბების დრო ახლა სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოგვიერთდება მე კი თქვენ შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი ექსპერტის შეფასებებზე 2017 წლისა ეს გამოკითხვა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, რომელსაც ამის გამოცდილება ადრეც ჰქონდა არაერთხელ და ძალიან საინტერესოა და დიდი ფუფუნება ამასაც ვიტყვი წლის ბოლოს ამ შედეგებზე საუბარი და ამის მოსმენა მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილშიც დაგვრჩა არაერთი საინტერესო ესე ვთქვათ საკითხი და ნაწილი მიმოსახილველი ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო სოფელ დუიში გამართება უხუცესთა საბჭოს შეკრება. სოფლის გამგეობასთან შეკრებისკენ ხეობის მცხოვრებთ მოუწოდა სალაფიტური თემის იმამა ბეკხან ფარეული ძემაც. განვიხილავთ ყველა საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია ხეობის კეთილდღეობისთვის, ნათქვამია იმამის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბანკის სათემო რადიოს ოფისში დღეს დაგეგმილია უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრაც. 26 დეკემბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების კონტრტერორიზმის ტერორისტული დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ბანკის ხეობასა და თბილისში დააკავეს ხუთი პირი, რომლებსაც ბრალად ედება 21-22 ნოემბრის თბილისის სპეცოპერაციისას განეიტრალებული აჰმედ ჩატაევის და მისი თანამსახველების ხელშეწყობა. 26 დეკემბრის სპეცოპერაციისას სამართალდამცავმა თავის არეში დაჭრა სოფელ დუისის მკვიდრი თემირლან მაჩალიკაშვილი, რომელმაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ხელყუმბარის აფეთქება სცადა. ამას უარყოფენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები, რომლებიც სამართალდამცავებს ადანაშაულებენ ძალის გადამეტებაში. 26 დეკემბერს თემირლან მაჩალიკაშვილს თელავის ავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს და მისი მდგომარეობა მძიმეა. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ ოჯახის წევრების და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებების ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით რაც ურთიერთ გამომრიცხავია, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ოპერატიულად უნდა გამოიძიოს აღნიშნული შემთხვევა და დაადგინოს ხომ არ ქონდა ადგილი სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტებას. მნიშვნელოვანია საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის პროცესში დაცული იყოს ასევე მოქალაქეთა სავარაუდო ეჭვმიტანილთა უფლებები. უპასუხო დარჩენილი შეკითხვები ხელს არ შეუწყობს სამართალდამცავთა მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებას, ნათქვამია სახალხო დამცველის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღევანდელ საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს კომპანიების თელასისა და ენერგოპრო ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფებზე. კომისიის ინფორმაციით ტარიფები სამწლიან რეგულირებულია ერების პერიოდზე დადგინდება. ამავე სხდომაზე მსჯელობა იქნება ჟინვალ ჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფზე 2018-2020 წლებისთვის. გარდა ამისა განისაზღვრება ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის ცხეთის წყლისა და რუსთავის წყლის წყალმომარაგების სისტემებში სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა. საჯარო სხდომა 11 საათზე დაიწყება. მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის სხდომა, რომლის დღის წესრიგში 52 საკითხია საკითხია. მათ შორის ამასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრის და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესი და პირობები. ცხდომის დღის წესრიგშია მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაც. პარლამენტში დღეს იმსჯელებენ უმრავლესობაში ორი ახალი ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხზე. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ცხდომის დღის წესრიგის თანახმად საუბარია ფრაქციების ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის და ქართული ოცნება ძლიერი ეკონომიკა რეგისტრაციაზე. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომა 12 საათზეა დანიშნული. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად ერთი პარტიული სიით არჩეული ერთი პარტიის წევრებმა შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაქცია შექმნან პარლამენტის წევრს გარდა მაჟორიტარი დეპუტატისა, თუ მისი პარტიის წევრებმა შექმნეს ფრაქცია, უფლება არ აქვს იყოს სხვა ფრაქციის წევრიც. ორი ახალი ფრაქციის ფორმირებით ქართული ოცნების უმრავლესობა პარლამენტში 8 ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი ექსპერტის შეფასებაზე, 2017 წლის შეფასებაზე. ეს გამოკითხვა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, რომლის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ კითხვებზე, საკითხებზე, რომლებსაც იყო, რომლებსაც შეეხებოდა კითხვარი ექსპერტებისთვის შეთავაზებული, და ვლაპარაკობთ შედეგებზე, რა შეაფასეს მათ უარყოფითად, უფრო მეტად და რა დადებითად. ვაგრძელებთ საუბარს, ვაგრძელებთ საგარეო პოლიტიკის ნაწილით, რომელიც საუბრის დასაწყისშივე აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, რომ ყველაზე დადებითად შეფასებული სფეროა, როგორც წინა გამოკითხვის დროს და წლის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოკვლევის შედეგადაც გამოვლინდა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რაზე ამახვილებენ ყურადღებას საგარეო პოლიტიკის ნაწილში ექსპერტები, რას ეფუძნებიან?
ანუ მსმენელისთვის განვარტავ, რომ მართლაც, ანუ უფრო მეტად დადებითი ტენდენცია იყოს სწორედ შედარებით სხვა სფეროდან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. მეტად დადებითი 40% აფასებდა, ძალიან დადებითი 5% დანარჩენი გადანაწილებულია დანარჩენ სტანდარტულ პასუხებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს პასუხები ჩემთვის მოლოდნელობას არ წარმოადგენდა გამომდინარე იმ ფონიდან, რაც ერთი წლის განმავლობაში, 2017 წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკას თასდევდა. იგივე წლის დასაწყისში ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცნაირად ვემზადებოდით იმ ყოლაფრისთვის, სადაც ვიზა ლიბერალიზაცია ერქვა, თუმცა მოლოდინი იმისა, რომ ეს ყოლაფერი მოხდებოდა, ასე უცბად გულისხმობ მარტის თვეს, ეს მოლოდინი არ იყო. მახსოვს, რომ როდესაც დაიწყო საუბრები ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როდესაც იგივე ლიბეს კომიტეტმა დაამტკიცა და ასე შემდეგ, მაქსიმუმ გამოთვლებით, დედლაინებით ეგრეთ წოდებული, ანუ ყველაზე მაქსიმუმით, ჩვენ გამოგვდიოდა, რომ დაახლოებით მაისის თვეში, ივნისის დასაწყისში უნდა გქონოდა ვიზა ლიბერალიზაცია, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო 29 მარტს, ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაცია გახსნილიყო, ანუ ევროპის კარები, რამაც აი ძალიან ისეთი ხელშესახები შედეგი და საზოგადოებისთვის. ფაქტობრივად საზოგადოებამ ირწმუნა ის, რომ თუ კითხვა ჩვენ შევასრულებთ რაღაც დავალებებს სწორად, ის დაპირება, რაც ევროკავშირმა ჩვენ მოგცა, ამას შეასრულებდნენ. იყო თქვათ იგივე განწყობები იმისა, რომ ეს იქნებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეიძლება თქვათ მიუხედავად ჩვენი კარგი ქცევისა, ვიზა ლიბერალიზაცია არ მიგვიღო, თუმცა ყველაფერი დასრულდა ჩვენ და საბედნიეროდ. ამის შემდეგ უნდა აღინიშნოს ის, რომ
თუმცა ერთსაც შევნიშნავდი, დღეს არ ყოფილა ეს თემა წამოწეული სვენელისგან, თუმცა როცა ამ თემას ვეხებოდით ხოლმე, არაერთ სვენელს გამოუთქვამს მოსაზრებას, სწორედაც იმ სოციალური ფონის გამო, რაც საქართველოშია, ესეთი როგორ გითხრა, იყო უარყოფითი ემოციაც, უბრალოდ გაღიზიანებაც ამ შედეგის ესე საზეიმო დაღნიშვნისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას გულისხმობ, რომ ისევ ის ადამიანები ივლიან ევროპაში, ვინც აქამდე დადიოდა, რადგან მათ აქვთ ისე ვისაც აქამდე ჰქონდა საშუალება, ისე ვის ადამიანი მოახერხებს ამასო, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა როგორც სტატისტიკა.
ანუ არ ვიზიარებდი არც მაშინ.
უნებრივია ხო 100% მოსახლეობისა არც არ საიდან დაძრულა არსად და არც აქ.
ანუ იყო განწყობები იმის რომ საქართველოს დაიცლება და ამაზე თქვათ ოპონენტები ამბობდნენ, რომ კი იყო ეს მიმართულება, თუმცა საქართველოს არ დაცლილა და არც მხოლოდ იმ ხალხს სარგებლია ვიზა ლიბერალიზაციის, რომელიც აქამდე დადიოდა. და ეს შეხო ყველას და იყო განწყობები იმისა, რომ რაღაც იქიდან მოხდებოდა გამობრუნება საზღვრიდან და ეს უარეს შედეგს მოიტანდა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ის სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო დებს ხოლმე, საგანგაშო მაჩვენებელი არ არის და ძალიან
შეეჯამა ევროკომისიამ, ხო?
გადავალ ისევ საგარეო ნაწილზე, ამიტომ უფრო მეტად ჩავშალე, ამიტომ რაღაც ჩემი სფერო და სპეციალიზირებული ვარ ამ საკითხში, აქ ნაგავზე უფრო მეტი შემიძლია რომ მაყურებელს მსმენელს უთხრამასთან დაკავშირებით გვქონდა ასევე ძალიან კარგი ტენდენცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობის. მოგეხსენებათ რომ ტრამპის არჩევამდე ეს ტრამპის საარჩევნო პერიოდი იყო მიმართული რაღაც რუსეთთან ურთიერთობის ბალანსისკენ და ჩვენთან საზოგადოებაში რაღაც შიში იყო იმისა რომ თქვა ტრამპის არჩევით ამდენად მოხდებოდა საქართველოს თემის წინ წამოწევა, თუმცა ვისით ის რომ იგივე ფისკალური ბიუჯეტის დამტკიცებით და ხელმოწერით ტრამპმა ფაქტობრივად რაღაც მწვანე შუქი აგვინთო, რომ ეს თემა ამერიკაში საქართველოს თემა კვლავ განიხილება, რაღაც ჩანაწერს შეგახსენებთ, რომ ეს მიძღვნილი იყო თემაზე, რომ ის სახელმწიფოები ვეღარ მიიღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დახმარებას ერთი მხრივ, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს არ ცნობდნენ, ხოლო მეორე მხრივ სულ ახლახან იყო ასევე დოკუმენტში ჩანაწერი გაკეთებული, უკვე საბიუჯეტო დოკუმენტში, სადაც იქნა აღნიშნული რუსეთი დაფიქსირებული როგორც აგრესორად, ხოლო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ დაფიქსირდა როგორც ხელშეუხებელი. აქედან გამომდინარე ეს ტენდენცია არის ძალიან დადებითი. ჩვენ გვახსოვს ასევე რამდენიმე თვის წინ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი როლი შეასრულა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, სადაც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ერთი მხრივ აღნიშნა ეს ჩვენი კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენ ნატოში ვახორცლებთ, ხოლო მეორე მხრივ აღნიშნა ის დადებითი ტენდენცია, რომელიც ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებს თანსდევს და ეს ბოლო ყველაზე ისეთი ის თემა იყო, ეს ჯაველინების თემა, რომელიც საქართველოსთვის როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე როგორც საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც ერთგვარად დადებითი მესიჯია ჩვენი პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მიმართ.
რადგან გასულ წელს და ვიზიტებს და მესიჯებს გზავნილებს შეეხეთ, ვიტყვი რომ 2017 წელი დაიწყო 1 იანვარს ეწვია საქართველოს კონგრესმენების
ვიზიტი იყო დიახ.
სენატორების დელეგაციის ვიზიტი ორპარტიული ჯგუფი იყო და სწორედ ჯერ კიდევ იმ ფონზე, რასაც თქვენ ბრძანებთ,
ტრამპის გაურკვეველი პოლიტიკის ფონზე, კი.
და ხო, ეს გზავნილი სწორედ ეს ამისთვის იყო, რომ ეს დამოკიდებულება და ეს პრიორიტეტები არ შეიცვლება და ძალიან სიმბოლური ვიზიტი იყო 1 იანვარს, ამით დაიწყო და გამართლდა კიდეც.
კი, გაგზავნეთ ეს ფაქტობრივად. დიახ, გეთანხმებით, ეს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით დატვირთული წელი გქონდა, ემოციურად დატვირთული იყო გამომდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე და ანუ ამას თანსდევდა ანუ ამერიკის როგორც პარტნიორის გააქტიურება. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ წინა 8 წელის განმავლობაში ობამას ადმინისტრაციას ვქურისმობ ფონზე, იმ ფონზე, რასაც მიჩვეული ვიყავით ბუშის ადმინისტრაციის დროს, ანუ რაღაცნაირად დიდი ჩავარდნასავით იყო, რასაკვირველია ურთიერთობა არ გაუარესებია, თუმცა ადგილიდან არ იცვლოდა ფაქტობრივად და იგივე 2016 წლის ფისკალურ ბიუჯეტში საქართველოს ერთად ნახსენები არ არის და არ იძებნება, ასე ვთქვათ, ტექსტში, თუმცა ანუ შემდგომში ჩვენ ხედავთ, რომ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში თავის მიერ მოწერილ დოკუმენტებს, სადაც შეიძლება ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობებზე ისაუბროს, საქართველოს ყველგან ფიგურირებს და რუსეთი ყველგან ფიგურირებს როგორც საფრთხე.
მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს დავლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. 20 ექსპერტი იყო გამოკითხული ორგანიზაციის მიერ, რომ შეეფასებინათ 2017 წელი. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გამოიყენეთ დრო, რომელიც ჯერ კიდევ არის, 11 საათამდე შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ 2988327-ზე და თქვენ შეაფასოთ თქვენი თვალსაწიერიდან 2017 წელი იქნება ეს პოლიტიკური საკითხი, პროცესი, ეკონომიკური თუ სოციალური. და ესეთ საინტერესო ნაწილზე გადავდივართ ახლა, როცა სტანდარტული კითხვების მიღმა თქვენ უკვე შეთავაზეთ კონკრეტული, ესე ვთქვათ, საკითხების დასახელება 2017 წლის შეფასებისას ექსპერტებს.
თვითონ კითხვის ფორმულირება იყო, რომ უნდა დაესახელებინათ სამი პოლიტიკური მოვლენა მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელმაც გავლენა იქონია, უარყოფითი გავლენა იქონია 2017 წლის დემოკრატიის ხარისხზე, და თითოეული ექსპერტს უნდა დაესახელებინა სამი ძირითადი მიმართულება და ჩვენ დავაჯამეთ ყველაზე ხშირად განმეორებადი პასუხები და ესეთი პასუხები გვაქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებები, ფაქტობრივად უმრავლესობა ექსპერტების თვლის, რომ ეს არის ყველაზე უარყოფითი, რაც დემოკრატიის თვალსაზრისით 2017 წელს განხორციელდა. რუსთავი ორის საქმე, 6 ექსპერტი ასახელებდა მას როგორც უარყოფით ელემენტს 2017 წლის მუშაობის, საზოგადოებრივი მოწყობის რეფორმა, სასამართლო სისტემის რეფორმა, მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემო და ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, კორუფცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სამმა საერთაშორისო ექსპერტმა დაასახელა და ანუ ეხა პირადად თქვა, შეიძლება ამაზრს არ ვიზიარებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა, ეხა კორუფციის თემა ეს არ არის თქვა თემა, რომელიც ყველაზე მეტად რაღაც საქართველოს აღელვებს, რაც ანუ სხვა თემებთან შედარებით. ქონდა ასევე მუხთალის საქმე, რომელიც განხილული იყო როგორც ერთგვარი ჩავარდნა და შავილაქა 2017 წლის პროცესებში და არაფორმალური მართველობა, რომელიც რატომღაც ქართულმა ექსპერტებმა დაივიწყეს 2017 წელს და მხოლოდ ორმა უცხოელმა ექსპერტთან უცხოელს გაახსენდა, რომ ეს პრობლემა შესაძლებელია 2017 წელს იდგა საქართველოს პოლიტიკის დღის წესრიგში.
კორუფციის ნაწილს რაც ხება, აქ იყო რაიმე კონკრეტული მიზეზი დასახელებული თუ არა? გუშინ ჩვენ ქონდა საუბარი მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებზე, საჩერსო გამჭვირვალობის გამოკვლევაზე
და დევს ამას კი. და ნუ შესაძლებელია სწორედ რომ
სერიოზული კითხვები არის დასმული, სერიოზულ თანხებზე ალაპარაკი და ძალიან სერიოზულ პროცესებზე, რაც პასუხებს საჭიროებს მედგამჭვირვალობას და პროკურატურის მუშაობას. კი,
ანუ საინტერესოა სწორედ რომ ანუ ქართულ ექსპერტებს ეს კორუფციის თემა არ ქონდათ ნახსენები და მხოლოდ სამ საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა, ალბათ ესეც
TIA-ის კონკრეტული არ
დასახელებული მიზეზი, ალბათ TIA-ის რიპორტის დაყრდნობით ისინი გულისხმობდნენ.
ხო, შესაძლებელია. რაც შეეხება ხო ეს მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემოც ნიშანდობლივია, ანუ 4 არ არის მაინც უფრო ქართველი ექსპერტების მიერ დასახელებული, ერთ საერთაშორისო ექსპერტს
ქონდა ეს კითხვაში განხილული.
და გეტყვით, ანუ კიდევ მოვლენები, რომლებიც ექსპერტებმა ჩათვალეს, რომ რომლებმაც ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა დემოკრატიის ხარისხზე საქართველოში და დაალაგდა ასე საკონსტიტუციო ცვლილებები, რუსთავი ორის საქმე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა, რომელიც რაღაც მოვლენების წლის ბოლოს განსაკუთრებით
კიდევ
ხო გააქტიურდა და დასრულდა საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელიც პარლამენტმა საბოლოოდ მიიღო. ახლა რაც შეეხება დადებით იმ მოვლენას ან მთავრობის მიერ გამიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინა ექსპერტების აზრით 2017 წელს დემოკრატიის ხარისხზე.
ადგილობრივი არჩევნები აქ ლიდერობს. 4 ქართულმა ექსპერტმა და 3 საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიული თვალსაზრისით სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად. რუსთავი ორის კონტროლის მცდელობაზე უარის თქმა აქ დასახელდა რამდენიმე ექსპერტის მიერ, ანუ 5 ექსპერტის მიერ დასახელდა როგორც დადებითი მოვლენა. ანუ ერთი მხრივ 6 ექსპერტი თვლიდა რუსთავი ორის საქმე ანი საქმეს იყო უარყოფითი ელემენტის მატარებელი, თუმცა ის რომ ბოლო პერიოდში თავრობამ რაღაც გაკონტროლებაზე თქვა უარი თქვან, ანუ მოვლენებმა გამოიწვია უარის თქმა, ეს არის დადებითად შეფასებული. გვაქვს მარიხონას დეკრიმინალიზაცია, როგორც დადებითი მოვლენა.
მესამე ადგილზე,
მესამე ადგილზე კი საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს განმარტებული იყო სწორედ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში სამი ექსპერტი გულისხმობდა იმას, რომ მთავრობამ გაითვალისწინა ასე თუ ისე მეტნაკლებად ვენეციის კომისიის დასკვნა და ეს იყო დადებითად შეფასებული და ახალი სახალხო დამცველის არჩევა, ესეც იყო დადებითად შეფასებული. ანუ ეს იყო ის ჩამონათვალის.
ცოტა უცნაური კია ბოლო ამბავი. როგორც მოვლენა, რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინა სახალხო დამცველი უნდა აერჩიათ.
შეიძლება ჩათვალეს თვითონ კანდიდატის არჩევაზე იყო.
ჩათვალეს რომ ხოლმე რადგან სამოქალაქო
საზოგადოების მხრიდან იყო უფრო მეტად მოწონებული ეს კანდიდატი.
აჰა, გასაგები. გმადლობთ განმარტებისთვის და ვაგრძელებთ. შემდეგი საკითხი იყო, ექსპერტებს უნდა დაესახელებინათ პოლიტიკის ნებისმიერი სფეროდან სამი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც მთავრობას 2017 წელს ჰქონდა. ლიდერობს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ლიდერობს საგარეო მიმართულება, ეს ძალიან მიხარია ხოლმე და מחარებს. მოკლედ ესე იგი 6 ყველაზე განმეორებადი პასუხი იყო დაფიქსირებული და ამ 6 პასუხიდან დაახლოებით 3-4 სწორედ საგარეო მიმართულებას ეხება. პირველი ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გარღვევა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობის დასრულება და ესეც რაღაც გარკვეული დადებითი მოვლენა იყო და ეს ჩვენ ენერგოუსაფრთხოების სფეროშიც და არა მარტო და ეს ვაჭრობის სფეროში ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, სწორედ აზერბაიჯანთან ჩვენი ურთიერთობები, ტურისტების ნაკადის ზრდა და ეს ჩვენ ვიცით ცნობილი PR კამპანია 6 მილიონი ტურისტის შესახებ, ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა, ეს ცალკე გამოტანილია ვიზა ლიბერალიზაციისგან განსხვავებით და ასევე სამმა ექსპერტმა აღნიშნა ის, რომ ზღოლებისთვის ჯარიმების ასკულიანი სისტემის შემოღება ეს იყო ძალიან დადებითი, რაც მოხდა 2017 წელს.
თუმცა ხო არ ვიცი რა საინტერესო არის.
დემოკრატის ხარისხზე რამდენად ეს 100 ქულიანი სისტემა აისახება, თუმცა ის რომ სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, რომ სწორედ ცხოვრების ჯარიმების ასკულიანი სისტემის შემოღებას იყო სამოქალაქო საზოგადოების მერი ინიცირებული. ანუ მთავარი წამოწყება სწორედ მიდიოდა იქიდან, რომ რაღაცნაირად ეს კამპანია დაიწყო ის, რომ ცხოვრება უფრო უსაფრთხოდ უნდა იარონ, ის რომ თქვათ პატივი უნდა ვცეთ ნიშნებს, საგზაო ნიშნებს და ასე შემდეგ. ეს იყო ინიციირებული საზოგადოების მხრიდან და თავრობამ შედეგი დაიწყო.
კი, გეთანხმებით, მაგრამ ჯერ არ არის თქო ნათელი რა როგორ მუშაობს.
კი, ნუ სტატისტიკა ჯერ ხო კიდევ ეს ნათელი არ არის.
მგონი ამ სრულიად ასე ვთქვათ ველურ მოძრაობაში და დარღვევებით სავსე მოძრაობაში მგონი უმრავლესობა ასკულიანები ვართ ყველანი. ჩემს თავსაც გულისხმობ. საინტერესოა ხო ამის ადმინისტრირება როგორ მოხდება? მე მგონი რომ ჯერჯერობით რაღაც სრულფასოვნად არ არის
შეხება. კი, მაგრამ ან სულ მცირე ისე ვთქვათ ფიქრი დაწებული იყო და რაღაც მოხდა.
გომაზეა კლაპარაკი. ხო, ეს იმ თვალსაზრისით იყო, ასე ვთქვათ, მოწოდებული, მოწონებული და გამართლებული სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, რომ მოხდებოდა გათანაბრება ძღოლებისა, იმის დამოუხედავად, ვის რა შემოსავალი აქვს და ვის რამდენად ადარდებს ჯარიმას, გადაიხდის თუ არ გადაიხდის, ხო, იმიტომ რომ ვისაც შეუძლია ჯარიმის გადახდა, არღვევს და არღვევსო, დასკულიანის შემთხვევაში ქულები თუ ამოიწურება, შემდეგ ვერ გიშველის შემოსავალი და უნდა დადო მართვის მოწმობა. თუმცა ხო არ ვიცით, ჯერ ის საინტერესო იქნებოდა ამის თუ იქნება ასეთი მაგალითი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2017 წელს ვაჯამებთ მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის და წარმოგვიდგენს ექსპერტების შეფასებებს 2017 წლის მოვლენების, პროცესების და შედეგების და ასე შემდეგ. სადრაჩეხება თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გარდა ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა არის დასახელებული ცალკე კიდევ. რა იგულისხმეს კონკრეტულად?
ანუ დინამიკა, ისე ვთქვათ, პროცესები დაწყებული და იგივე ანუ ძალიან აქტიურად გრძელდება, გამოჩნდა ნოემბრის ევროკავშირთან ურთიერთობა ბის ფონზეც, როცა ჩვენ 24 ნოემბერს გვქონდა სამიტი ბრიუსელში და ნუ არა მარტო ჩვენ დანარჩენი აღმოსავლეთ ევროპის ხუთი სახელმწიფო ჩვენს გარდა მონაწილეობდა ამ პროცესში. მიუხედავად იმისა, თქვა ტექსტი, რომელიც დეკლარაციამ დადო, არ იყო ჩვენთვის რაღაც მოულოდნელი და ეს არ მოიცავდა რაღაც დიდ მკაცრ გზავნილებს, თქვა იგივე რუსეთის მიმართ, ან რაღაც ძალიან ძლიერ მესიჯებს ჩვენ დამირო ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრი. მიუხედავად ამ ყოლაფრისა, ფონი იყო ძალიან დადებითი. განცხადებები, რომელიც გაკეთდა სამიტის განმავლობაში ევროპელი ლიდერების მხრიდან, იყო ძალიან დადებითი და ეს ტენდენცია არის შენარჩუნებული და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ თქვა მთავრობის დონეზე, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მთავრობას, მინისტრთა დონეზე, არამედ საპარლამენტო დონეზე ევროინტეგრაციის კომიტეტი არის ძალიან გააქტიურებული და ეს შეინიშნება მათი აქტივობა, იგივე კონფერენციებში მონაწილეობა, იგივე დისკუსიებში მონაწილეობა, ანუ ეს სფერო, რასაც გულისხმობს ევროკავშირთან ფუნქციური ურთიერთობის და ფუნქციურ სფეროში დაახლოებას დაწყებულია. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ვთვლი, რომ ეს ფუნქციური ინტეგრაცია საზოგადოებაზე ერთბაშად არ აისახება და ამას რაღაც დრო უნდა და შეიძლება თქვა 7 წლის მერე მივიღოთ ან 5 წლის მერე მივიღოთ ჩვენ გარკვეული შედეგი, რომელსაც საზოგადოება დაინახავს, მიუხედავად ამისა ტენდენცია არის დადებითისკენ, ცალსახად დადებითისკენ მიმართული და ეს აუცილებელია რომ აღვნიშნო.
და ჩავარდნაზე გადავდივართ. ყველაზე დიდ ჩავარდნებზე რას ასახელებენ? ამათ ასეთად და პირველ ადგილზე არის ის რაც მყისიერად ახება ყველას და 5 და 7 წელი და არც 5 წუთი და 7 წუთი არ სჭირდება ლამის.
უკვე აღარ ჭირდება.
ხო, უკვე აღარ ჭირდება. იმისთვის რომ იგრძნოს ადამიანმა ეს ვიგულისხმე, ლარის გაუფასურება დასახელდა ექსპერტების უმრავლესობის მიერ ყველაზე დიდ ჩავარდნად, რომელიც საქართველოს მთავრობას 2017 წელს ჰქონდა.
ეს 2017 წელს არის ყველა 2016 წელს გადმოყოლილი გვაქვს რაღაც ფიქრი. ხო, ნუ კი,
ტექნიკურ ნაწილზე ვიტყვი ახლა. ხმის რეჟისორმა მანიშნა რამდენიმე ზარი შემოვიდა, რომელიც ვერ შემოვიყვანეთ ეთერში, არ მუშაობსო როგორც ჩანს რაღაც ხარვეზე. ეს ხო არ ვიცი, ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. მაინც ვიტყვი, ნომერს იქნებ გამოვიდეს 2988 327 საეთერო ნომერი. ლარის გაუფასურება 5 წუთი საყარდა დაქურჩა დასახელდა უმრავლესობის მიერ.
კი.
ბრაც ხო, არაფერი გასაკვირია.
ნუ, გასაკვირია, ნუ არ არის გასაკვირია.
აი, მეორე ადგილზე თუ შეიძლება ეს რა იყო განმარტება?
ეფექტური მართლობის პრობლემები. განმარტებას ოთაშორის ამას არ ქონდა, თუმცა დასახელებული ექსპერტების მიმართ, როგორც ის რომ ალბათ ამას უფრო დავხდი, ეფექტიანი მართლობა არ ხორციელდება, ანუ თქვათ იმპლემენტაცია იმ კანონების, თქვათ იგივე როგორც ჩვენ თქვით მძღოლებისთვის ასკვილიანი სისტემის შემოღება, რამდენად სწორად ხდება იმპლემენტაცია და რამდენად ამას თქვათ ეფექტიანი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებაში, სწორედ ალბათ ამას გულისხმობდნენ ექსპერტები. ამაზე განმარტება ნამდვილად ჩაშლილი არის.
მესამე ადგილზე ჩავარდნების სიაში დასახელდა დემოკრატიული მართლობის პრობლემები.
დემოკრატიული მართლობის პრობლემები, შემდგომში იყო ეს წარუმატებელი სოციალური პოლიტიკა, რომელიც თქვა იგივე ექსპერტებმა ჩვენს გამოკითხვაში ამავე გამოკითხვის წინა დახურულ შეკითხვებში ახსენეს და ბოლო გვქონდა ტერორისტთან ბრძოლა და შიდა უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ბოლო პერიოდის ყველაზე მეტად გააქტიურდებულია ბოლო პერიოდში და გუშინდელმა მოვლენებმაც ეს ცხადყო, რომ ეს თემა არსებობს, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ მივიწებული ჰქონდა, თუმცა რატომღაც ამაზე არასდროს არ ვსაუბრობდით. კი, არისო. ნუ რაღაც სფეროთი დაინტერესებული პირებისთვის ყოველთვის იყო ეს გრძნობა, რომ იქ სირიაში მიმდინარე მოვლენები რამდენად რაღაც ეფექტს მოახდენ და საქართველოზე, თუმცა ეს არისო სიმწვავე, მინდა თანახული რომ ძალიან ახლოს იყო ეს საფრთხე. ნუ დღეს ჩვენ გუშინდელი მოვლენების ფონზეც შევნიშნეთ, რომ სიმწვავე არის და ეს შეიძლება უსაფრთხოებას ურთხევს.
ხო, ახლოს რომ არის ნამდვილად ცხადია, კი არა დააგერ გვერდით ჩვენს შუაგულში. თუმცა ბევრი კითხვა ღიად რჩება კლავაც, რასაც უყურებ გუშინდელი პრესკონფერენციის მერეც.
კი, არა მარტო გუშინდელ მოვლენებზე, არამედ მანამდეც იგივე გაბრიელსაუსის ქუჩაზე მომხდარი მოვლენების ფონზეც, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა გამოიკვეთა, რომელსაც ნუ პასუხებს გვპირდებოდნენ რომ მივიღებდით. ნუ შესაძლებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვთქვათ, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა საზოგადოებისთვის არ იყოს საჭირო, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც ცვლი ყოველ შემთხვევაში მე ეს პირადი აზრია რომ პასუხები უნდა იქნას
შესაძლებელია საჯაროდ ლაპარაკი რაღაც საკითხებზე მართალი ბრძანდებით და ცოტა დრო გაგრჩება რომ თქვა გამოწვევა დრას ასახელებენ ექსპერტები 2018 წელს რასთან მოუწევს გამკლავება საქართველოს აი ამ საკითხების ნუსხაზე ვილაპარაკოთ რა არის პირველ ადგილზე კლავ
დიახ დიახ ანუ კლავ ჩვენ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ 2018 წელსაც შევხებოდით ბოლო კითხვით და მიგვეცა საშუალება ექსპერტებისთვის რომ 2018 წელთან დაკავშირებით კომენტარები დაეწერათ გვაქვს ლარის გაუფასრება კლავ მთავარი პრობლემა ანუ ნიშნავს ეს იმას რომ ექსპერტები თვლიან რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ 2017 წელს პრობლემა არ იყო და ეს შეიძლება ანუ გადავა 2018 წელსაც ეკონომიკური სტაგნაცია, კონფლიქტები და უსაფრთხოება, რაც უკვე ჩვენ აღვნიშნეთ, სიღარიბე და უმუშევრობა, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც 2018 წელს მთავრობის და არა მხოლოდ ნუ საქართველოს წინაშე დადგება და დემოკრატიული მართლობა, აი ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა იქნება 2018 წელს.
მოსიღარებასა და უმუშევრობას ალბათ მოსახლეობის გამ ალბათ კი არა დასე ხოლმე მოქალაქეების გამოკითხვაში პირველი ადგილი უკავია ლარის გაუფასურება ალბათ იქნებოდა ლიდერის საკითხი
ანუ ეს სიღარები და უმუშევრობა ლარის გაუფასურება ეკონომიკური სტაგნაცია რაღაც ფაქტობრივად ერთმანეთზეა მიბმული და აქედან გამომდინარე უბრალოდ შევეცადეთ რომ ფორმულირება როგორც იყო ექსპერტების მიერ და დაგვეტოვა უცვლელი
აი ასეთია ექსპერტების ქართველი და უცხოელი 20 ექსპერტის მიერ დანახული 2017 წელი და 2018 წლის გამოწვევები გამოკითხვა ჩაატარა ექსპერტების საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ამ ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ძალიან მწუხარ რომ სვენელების მოსმენა ვერ მოახერხეთ დღეს თუმცა გვაქვს ამ კვირაში ახალ წლამდე კიდევ ეთერები დილის ეთერს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხვალ და ზეგ და იმედი მაქვს აღარ შეგვიშლის ხელს ტექნიკური ბარიერები რაშიც ეს ჭუეპარება ჩვენს ხმის რეჟისორს გოჩა ლეჟავა იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით რომელსაც ბუძღვებოდი ნინო გელაშვილი ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება